Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β. Σαμουήλ, κεφάλαια 15, 16 και 17. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Αβεσσαλόμ προμηθεύτηκε μια άμαξα και άλογα και έβαλε 50 άντρες να τρέχουν μπροστά από την άμαξά του. Σηκωνόταν το πρωί και στεκόταν στο πλάι του δρόμου που οδηγούσε στην πύλη. Κάθε φορά που ερχόταν στο βασιλιά για κρίση κάποιος που είχε μια διαφορά, ο Αβεσσαλόμ τον καλούσε και τον ρωτούσε: «Από ποια πόλη έρχεσαι?» Και εκείνος του απαντούσε: «Ο δούλος σου είμαι από την τάδε φυλή του Ισραήλ». Τότε ο Αβεσσαλόμ του έλεγε: «Η υπόθεσή σου είναι σωστή και δίκαιη, αλλά κανείς δεν πρόκειται να σε ακούσει εκ μέρους του βασιλιά. Αχ, και να μου εδιόριζαν κριτή σε αυτή τη χώρα. Όλοι όσοι θα είχαν διαφορές ή εκρεμείς δίκες θα έρχονταν σε μένα και εγώ θα τους έδινα το δίκιο τους. Κι αν κανείς τον πλησίαζε για να τον προσκυνήσει, εκείνος άπλωνε το χέρι του, τον έπιανε και τον φιλούσε». Αυτά έκανε ο Αβεσσαλόμ σε όλους όσοι πήγαιναν στο βασιλιά για να εκδικάσουν κάποια υπόθεσή τους. Έτσι κέρδιζε τις καρδιές των Ισραηλιτών. Αφού πέρασαν 4 χρόνια, είπε ο Αβεσσαλόμ στο βασιλιά: «Επίτρεψέ μου να πάω στη Χεβρόν να εκπληρώσω ένα τάμα που έχω κάνει στον Κύριο. Τον καιρό που ο δούλος σου έμενα στη Γεσούρ, στη Συρία, έκανα τάμα. Αν πράγματι με επαναφέρει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, τότε θα του προσφέρω θυσίες στη Χεβρόν». Ο βασιλιάς του είπε: πήγαινε στο καλό. Έτσι ο Αβεσσαλόμ κίνησε και πήγε στη Χεβρόν. Από εκεί ο Αβεσσαλόμ έστειλε κρυφά ανθρώπους στους όλες τις φυλές του Ισραήλ και διέδιδε. Όταν θα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκας, θα φωνάξετε. Ο Αβεσσαλόμ έγινε βασιλιάς στη Χεβρόν. Μαζί με τον Αβεσσαλόμ είχαν πάει και 200 άντρες από την Ιερουσαλήμ, καλεσμένοι του. Αυτοί όμως ήταν ανυποψίαστοι, δεν ήξεραν τίποτα. Ενώ πρόσφερε τις θυσίες, έστειλε στη Γιλών να καλέσουν τον Αχιτόφελ, τον Γιλονίτη, σύμβουλο του Δαβίδ. Έτσι η συνωμοσία απέκτησε ισχύ και ο λαός που ακολουθούσε τον Αβεσσαλόμ γινόταν ολοένα και περισσότερος. Ένας αγγελιοφόρος ήρθε στο Δαβίδ και του είπε: «Οι Ισραηλίτες είναι με το μέρος του Αβεσσαλόμ». Τότε ο Δαβίδ είπε στους αξιωματούχους του που ήταν μαζί του στην Ιερουσαλήμ: «Σηκωθείτε να φύγουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε από τον Αβεσσαλόμ. Τρέξτε να γλιτώσουμε. Αυτός δεν θα αργήσει να μας προφτάσει. Θα μας ρίξει στη δυστυχία και θα κατασφάξει τους κατοίκους της πόλης». Οι αξιωματούχοι του είπαν: «Οι δούλοι σου είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι αποφασίσει ο κύριος μας ο βασιλιάς». Έτσι βγήκε ο βασιλιάς πεζός και τον ακολουθούσε όλη η οικογένειά του. Άφησε μόνο 10 παλακίδες να φυλάνε το ανάκτορο. Ο βασιλιάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν βγήκαν από την πόλη και στάθμευσαν στο τελευταίο σπίτι. Όλοι οι αξιωματούχοι του Δαβίδ παρήλασαν μπροστά του, οι χελεθέοι και οι φελεθέοι οι σωματοφύλακές του και μετά οι 600 γαδίτες στρατιώτες που τον είχαν ακολουθήσει από τη Γάθ. Ο βασιλιάς σταμάτησε τον Ιταΐ, τον αρχηγό τους, και τον ρώτησε: «Εσύ γιατί έρχεσαι μαζί μας? Γύρνα στην πόλη και μείνε κοντά στον καινούριο βασιλιά, γιατί εσύ είσαι ξένος για μας, εξόριστος από τον τόπο σου. Μόλις χθες ήρθες και σήμερα θέλεις να σε πάρω μαζί μας? Εγώ δεν ξέρω πού πρόκειται να πάω. Γύρνα πίσω και πάρε και τους συμπατριώτες σου μαζί σου. Ήθε ο Κύριος να σου δείξει την εύνοια και την πιστότητά του». Ο Ιταΐ όμως απάντησε στο βασιλιά: «Μα τον αληθινό Θεό και μα τη ζωή του Κυρίου μου του βασιλιά, όπου και αν βρίσκεσαι Κύριε μου βασιλιά, εκεί θα βρίσκομαι και ο δούλος σου, είτε ζωντανός είτε νεκρός». Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Καλά, προχώρα». Έτσι πέρασε ο Ιταΐ ο Γαθίτης και μαζί του όλοι οι στρατιώτες του με τις οικογένειές τους. Όλος ο κόσμος έκλαιγε με δυνατούς λυγμούς καθώς περνούσαν μπροστά από τον Δαβίδ αυτοί που θα τον ακολουθούσαν. Ο βασιλιάς και οι άντρες του πέρασαν το χήμαρο των Κέδρων προς την κατεύθυνση της ερήμου. Εκεί ήταν και ο ιερέας Σαδόκ μαζί με τους Λεβίτες που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Απόθεσαν κάτω την κιβωτό και ο Αβιάθαρ πρόσφερε θυσίες ως ότου πέρασαν όλοι όσοι είχαν βγει από την πόλη. Τότε είπε ο βασιλιάς στο Σαδόκ: «Πήγαινε πίσω την κιβωτό του Θεού στην πόλη. Αν με ευνοήσει ο Κύριος, θα με ξαναφέρει εδώ και θα με αξιώσει να δω πάλι την κιβωτό και το κατοικητήριό του. Αν όμως αποφασίσει να αποσύρει την ευνοιά του από μένα, τότε εγώ είμαι στη διάθεσή του. Ας με κάνει ό,τι θέλει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μέχρι τώρα είδαμε ήδη πολλές συνέπειες της αμαρτίας του Δαβίδ. Βρισκόμαστε στη μελέτη του Β' Σαμουήλ και είμαστε στο κεφάλαιο 15 και 16. Με την αμαρτία που διέπραξε ο Δαβίδ, τα προβλήματα ήρθαν στη ζωή του το ένα μετά το άλλο. Με τον ίδιο τρόπο που εκείνος αμάρτησε, αμάρτησαν τα μέλη της οικογένειάς του. Και ακόμα δεν έχει δει το τέλος της επίδρασης αυτής. Στο κεφάλαιο αυτό, το 15, ο Αβεσσαλόμ επαναστατεί κάτω του Δαβίδ, του πατέρα του. Με πολύ υπουλό τρόπο, ο Αβεσσαλόμ αρχίζει να κλέβει τις καρδιές του λαού Ισραήλ. Είναι ένας ελκυστικός νεαρός. Πιθανόν μοιάζει του Δαβίδ σε πολλά πράγματα. Είναι όπως φαίνεται ο διάδοχος του θρόνου. Δηλαδή, ο Δαβίδ θα ήθελε να τον δει διάδοχό του. Βλέπουμε ότι τώρα ο Αβεσσαλόμ βρίσκεται πίσω στα Ιεροσόλυμα και αρχίζει να σχεδιάζει κρυφά την εκθρόνηση του Δαβίδ. Όμως, εξαιτίας της άνανδρης αυτής πράξης, θα ξεσπάσει φοβερή επανάσταση που θα κάνει τον Δαβίδ να φύγει από τα Ιεροσόλυμα. Ο Αβεσσαλόμ στήθηκε στην πολυπληθέστερη πύλη της πόλης. Όταν ερχόταν στην πύλη άνθρωποι για παράπονα, να ζητήσουν δικαιοσύνη, τους άκουγε με μεγάλη επίδειξη συμπάθειας. Αν και άτακτος, όπως είδαμε προηγουμένως, ο Αβεσσαλόμ ήταν πολύ καλός πολιτικός. Ήταν έξυπνος, λίγο ανέντιμος, λίγο ύπουλος, και πολύ πονηρός. Έτσι εκλέγονται και πάρα πολλοί πολιτικοί, που το μόνος προσόν είναι η κοινωνική ακτινοβολία. Δυστυχώς αυτό και μόνο προσελκύει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω τους. Και από όσο μπορώ να δω, στο Λόγο του Θεού, με αυτόν τον τρόπο θα ανέβει κάποτε και αυτή η μορφή της εσχατολογίας που λέγεται Αντίχριστος. Θα είναι ένας άνθρωπος με τη μεγαλύτερη κοινωνική ακτινοβολία που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Τέτοιος πρέπει να ήταν και ο Βασσαλόμ. Στεκόταν στην πύλη και έλεγε «Αχ και να με διόριζαν Κριτή, τότε θα βλέπετε δικαιοσύνη». Καταλαβαίνετε πόσο ολκυστική ήταν μια τέτοια δήλωση. Ο Βασσαλόμ στην ουσία έλεγε «Αν με ψηφίσετε, θα λύσω εγώ όλα σας τα προβλήματα. Θα μπορέσω να φροντίσω για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές υποθέσεις σας». Το ίδιο μας λένε και οι πολιτικοί σήμερα. Δυστυχώς τους ακούμε, τους πιστεύουμε και τους ψηφίζουμε. Μετά, όταν ανεβαίνουν στην εξουσία, δεν παράγουν έργα ανάλογα με τις υποσχέσεις τους. Ο Αβεσσαλόμ φυσικά ετοίμαζε επανάσταση εναντίον του Δαβίδ, του πατέρα του. Αυτή η συνωμοσία μέσα στο ίδιο το σπίτι του Δαβίδ ήταν φοβερό πράγμα. Ο Αβεσσαλόμ ζήτησε άδεια από τον Δαβίδ για να πάει τάχα να προσφέρει ένα τάμα στη Χεβρώνα. Η αίτηση του Αβεσσαλόμ είναι παράξενη. Λέει πως θέλει να πάει νότια στη Χεβρώνα να εκπληρώσει κάποιο τάμα που έχει κάνει όταν ήταν εκεί στην εξουσία. Κι όμως στην εξουσία του βρισκόταν βόρεια στη Συρία. Παρ' όλα αυτά, ο Δαβίδ δεν του κάνει ερωτήσεις. Θα θυμάστε ότι ο Δαβίδ άρχισε να βασιλεύει στη Χεβρώνα. Ήταν βασιλιάς του Ιούδα για 7 χρόνια εκεί στη Χεβρώνα. Όπως είναι φανερό, ο Αβεσσαλόμ δεν πήγε στη Χεβρώνα για να εκπληρώσει κάποιο τάμα. Πήγε εκεί για να αρχίσει η επανάσταση. 200 άνδρες που πήγαν μαζί του από τα Ιεροσόλυμα ήταν τελείως ανυποψίαστοι. Δεν ήξεραν ότι ο Αβεσσαλόμ ετοίμαζε επανάσταση εναντίον του Δαβίδ. Η συνωμοσία, σαν τη χιονοστιβάδα, απέκτησε σιγά σιγά μεγάλη ισχύ και σύντομα ένα μεγάλο μέρος του λαού ήταν με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Ακόμα και ο Αχιτόφελ πήγε μαζί του. Πριν καλά-καλά καταλάβει ο Δαβίδ τι γινόταν, η επανάσταση εκδηλώνεται. Ο Δαβίδ αποφασίζει να φύγει από την Ιερουσαλήμ και το ερώτημα είναι γιατί έφυγε. Ο Δαβίδ αγαπούσε την Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν έμενε να σχεδιάσει εκεί την αντίστασή του, αυτή είναι μια ερώτηση σημαντική. Είμαι σίγουρος ότι ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Θεός τον τιμωρούσε για την αμαρτία του. Γιατί στα εδάφια 25 και 26 να τι λέει. Τότε είπε ο βασιλιάς στον Σαδόκ, πήγαινε πίσω την κιβωτό του Θεού στην πόλη. Αν με ευνοήσει ο Κύριος, θα με ξαναφέρει εδώ και θα με αξιώσει να δω πάλι την κιβωτό και το κατοικητήριό του. Αν όμως αποφασίζει να αποσύρει την ευνοιά του από μένα, τότε εγώ είμαι στη διάθεσή του, ας με κάνει ό,τι θέλει. Ο Δαβίδ ήξερε τι του συνέβαινε. Ήξερε ότι οι κρίσεις αυτές προερχόταν από το Θεό, ήταν συνέπειες επιπτώσεις της αμαρτίας του. Θυμάστε ότι στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 13, ο Αμνών διέπραξε ένα έγκλημα εναντίον της Θάμαρ. Ο Δαβίδ ταπεινώθηκε με αυτόν τον φοβερό τρόπο που συνέβη και στο σπίτι του. Αυτό συνέβη στα Ιεροσόλυμα. Θα θυμάστε επίσης ότι η μεγάλη αμαρτία του Δαβίδ με τη Βερσαβέ, τότε που ο Δαβίδ θα έπρεπε να βρίσκεται στη μάχη με τον στρατό του, έλαβε χώρα επίσης στα Ιεροσόλυμα. Ο Δαβίδ φεύγει από τα Ιεροσόλυμα αυτή τη φορά, γιατί ξέρει ότι ο Θεός τον τιμωρεί και δεν θέλει να δει την πόλη που έκτισε και αγάπησε να γίνει πεδίο μάχης. Στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15, εδάφιο 30, διαβάζουμε. Ο Δαβίδ είχε πάρει την ανοφέρεια του όρους Ελαιών. Βάδιζε ξυπόλυτος με σκεπασμένο το κεφάλι και έκλαιγε. Και όλοι όσοι ήταν μαζί του είχαν σκεπασμένο το κεφάλι και ανέβαιναν την ανηφόρα κλαίγοντας. Ο Δαβίδ αγαπούσε την Ιερουσαλήμ. Δεν ήθελε να γίνει πεδίο μάχης. Κι όμως αυτή η πόλη θα καταστρεφόταν περισσότερο από κάθε άλλη πόλη εξαιτίας της ανταρσίας και της αμαρτίας της. Επίσης ο Δαβίδ έφυγε από τα Ιεροσόλυμα γιατί δεν ήταν έτοιμος να αντισταθεί στον Αβεσσαλόμ. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι αυτό που ήταν στην καρδιά του Δαβίδ ήταν να προστατέψει τη ζωή του γιού του. Δεν ήθελε να πάθει τίποτα ο Αβεσσαλόμ. Νομίζω ότι ο Δαβίδ αγαπούσε τον Αβεσσαλόμ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο άτομο πάνω στη γη. Φεύγοντας από το Ιεροσόλυμο, ο Δαβίδ βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του, αλλά αυτό δεν είναι καινούριο για αυτόν. Είχε περάσει από πολλούς κινδύνους πάρα πολλές φορές. Ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σχέση του με τον Θεό και για το γιο του παρά για τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, το στασιαστικό κίνημα του Αβεσσαλόμ εναντίον του πατέρα του Ανάγκασε τον Δαβίδ να εγκαταλείψει υπό ταπεινωτικές συνθήκες την πρωτεύουσα και να ζητήσει μαζί με εκείνους που είχαν μείνει πιστοί και τους Φιλιστέους σωματοφύλακές του καταφύγιο στην Υπεριορδανία, έως ότου κατεστάλλει το κίνημα και σκοτώθηκε ο αρχηγός του κίνηματος αυτού και γιος του Δαβίδ. Διαβάζουμε ότι ο Ιτέ είναι από τη Γάθ των Φιλιστέων και μάλλον είναι αξιωματούχος στη χώρα του, μιας και ο Δαβίδ αργότερα τον έκανε διοικητή με τον Ιωάβ και τον Αβισέ. Αισθάνεται τέτοια πιστότητα στον Δαβίδ, ο άνθρωπος αυτός, παρόλο ότι είναι Φιλιστέος, που εκείνος και οι άλλοι συμπατριώτες του επιμένουν να πάνε μαζί του στην εξορία. Ο Δαβίδ έχει πολλούς πιστούς ακολούθους. Πολλοί από αυτούς ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για χάρη του. Ο Δαβίδ έστειλε την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού πίσω στα Ιεροσόλυμα όπου ανήκε. Αναγνώρισε ότι αυτό που συνέβαινε ήταν η κρίση του Θεού. Έφυγε από την πόλη και καθώς ανέβαινε το όρος Ελαιών έκλαιγε αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του. Ο Σαδόκ μαζί με τους Λεβίτες φέρανε μαζί τους την κιβωτό της Διαθήκης. Αλλά ο βασιλιάς Δαβίδ δεν άφησε την κιβωτό να φύγει πάλι έξω από τα Ιεροσόλυμα και ζήτησε να επιστρέψει πίσω. Τότε λοιπόν έφεραν στο Δαβίδ την είδηση ότι ο Αχιτόφελ ήταν ανάμεσα στους συνωμότες με τον Αβεσσαλόμ. Και ο Δαβίδ προσεύχεται, «Κύριε σε παρακαλώ, κάνε να φανούν ανόητες συμβουλές του Αχιτόφελ». Ο Αχιτόφελ ήταν σύμβουλος του Δαβίδ και τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. Όταν προσχώρησε στην παράταξη του Αβεσσαλόμ, ο Δαβίδ κατάλαβε ότι αυτό θα ήταν μεγάλο πλήγμα. Γι' αυτό έστειλε τον Χουσάι. Ο Χουσάι μπορεί να ήταν μεγάλος ηλικία και να χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα. Τον έστειλε όμως πίσω, γιατί ήταν και αυτός σύμβουλος σαν τον Αχιτόφελ. Όταν ο Δαβίδ άκουσε ότι ο Αχιτόφελ πήγε με το μέρος του Αβεσσαλόμ, παρακίνησε αυτόν τον Χουσάι να πάει στον Αβεσσαλόμ και να υποκριθεί ότι θα τον υπηρετήσει, ώστε να μπορέσει να ματαιώσει τις συμβουλές του Αχιτόφελ, αυτού του καινούριου και επικίνδυνου εχθρού. Ο Χουσάι ήταν φίλος του Δαβίδ και θα διακινδύνευε ευχαρίστως να γίνει ο κατάσκοπός του. Έτσι, ο Δαβίδ θα αποκτήσει τον άνθρωπό του μέσα στο στρατηγείο του Αβεσσαλόμ. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ συναντάει τον Σίβα, που ήταν υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, ο οποίος εξαπατάει τον Δαβίδ. Θα θυμάστε ότι ο Μεμφιβοστέ ήταν ο ανάπηρος γιος του Ιωνάθαν. Εξαιτίας της μεγάλης αγάπης του Δαβίδ για τον Ιωνάθαν, ο Δαβίδ είχε αναλάβει τη φροντίδα του Μεμφιβοστέ. Ο Σιβά, ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, σκέφτηκε ότι η εσωτερική διαμάχη στον οίκο του Δαβίδ θα έδινε στον οίκο του Σαούλ την ευκαιρία να ξανακερδίσει τον θρόνο. Σε εκείνη την περίπτωση, ο Μεμφιβοστέ θα ήταν ο μοναδικός κληρονόμος του θρόνου. Λέγοντας τη φανταστική του ιστορία στο Δαβίδ, ο Σιβά έλπιζε να πάρει κάτι από την περιουσία του Μεμφιβοστέ. Ο Δαβίδ, μη έχοντας ευκαιρία να διασταυρώσει πληροφορίες του, δίνει χωρίς δεύτερη σκέψη στο Σιβά όλη την περιουσία του Μεμφιβοστέ. Επίσης στο δρόμο, ο Δαβίδ συναντάει τον Σιμέι, ο οποίος Σιμέι καταργέται τον Δαβίδ. Αυτό που είπε ο Σιμέι στο Δαβίδ είναι εν μέρει αλήθεια βέβαια. Ο Δαβίδ ήταν φωνιάς και αναμφίβολα η κρίση του Θεού ερχόταν πάνω του. Ο Αβισάι, ένας από τους άνδρες του Δαβίδ, ήταν πρόθυμος να κάνει τον Σιμέι να σοπάσει για πάντα. Προσέξτε όμως την αντίδραση του Δαβίδ στις κατάρες του Σιμέι. Ο Δαβίδ λέει: «Δεν με πειράζει που ο άνθρωπος αυτός με καταργέται. Δεν θέλω να τον εκδικηθώ γι' αυτό. Αυτό που μου συμβαίνει είναι η κρίση του Θεού. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι είναι το δικό μου το παιδί ο Αβεσσαλόμ που ξεσηκώθηκε και ξεσήκωσε αυτήν την επανάσταση εναντίον μου». Έχουμε δει το Δαβίδ καθώς φεύγει μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Ας πάμε τώρα πίσω στα Ιεροσόλυμα να δούμε τι γίνεται με τον Χουσάι, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του τον Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ εκπλήσεται που έμπιστος φίλος του πατέρα του δεν πήγε στην εξορία μαζί του. Ο Χουσάι λέει ότι θα υπηρετήσει αυτόν που ο Θεός και οι άνθρωποι διάλεξαν. Αλλά φυσικά μυστικά σχεδιάζει να είναι ο κατάσκοπος του Δαβίδ. Ο Αχιτόφελ συμβουλεύει τον Αβεσσαλόμ να κάνει κάτι βδελιρό, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τον Ισραήλ. Ζητάει από τον Αβεσσαλόμ να πάει και να πλαγιάσει με τις παλακίδες του πατέρα του. Κάτι που ήταν τολμηρό, αφού όλοι οι Ισραηλίτες θα μαθαίνανε ότι με αυτόν τον τρόπο προκαλούσε ο Αβεσσαλόμ την οργή και την εχθρότητα του πατέρα του. Θα ήταν κάτι που έπαιρνε πάρα πολύ θράσος για να γίνει. Και με αυτόν τον τρόπο θα βλέπανε ότι ο Δαβίδ δεν ήταν στη θέση να προστατέψει τα δικά του και θα πέρανε θάρρος εναντίον του Δαβίδ. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο ο καινούριος βασιλιάς να έχει τις δικές του παλακίδες. Αλλά τώρα που ο Αβεσσαλόμ ακούει την συμβουλή του Αχιτόφελ, στην πραγματικότητα ενδίδει σε μια αγενή διακήρυξη ότι τα δικαιώματα του Δαβίδ τελείωσαν εδώ και ότι του ανήκει πια ό,τι ανήκε στον πατέρα του. Ο Αβεσσαλόμ υπάκουσε στα λόγια του Αχιτόφελ χωρίς ερωτήσεις, θα ρίσκε ήταν εντολή του Θεού. Η πράξη του Αβεσσαλόμ εκπλήρωσε αυτό που ο Κύριος είχε πει στο Δαβίδ. Διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφια 11 με 12. «Θα κάνω ώστε μέσα από την ίδια σου την οικογένεια να προκύψει η δυστυχία σου. Θα πάρω τις γυναίκες σου κάτω από τα μάτια σου και θα τις δώσω σε άλλον που θα πλαγιάσει μαζί τους μέρα μεσημέρι. Εσύ αμάρτησες τα κρυφά, αλλά εγώ θα κάνω να συμβεί αυτό στο φως της ημέρας και θα το δει όλος ο Ισραήλ». Βρίσκουμε τώρα το Δαβίδ έξω στις τρύπες και στις πηγές της γης. Τι θα κάνει? Ο Αβεσσαλόμ θα προσπαθήσει να νικήσει τα στρατεύματα του Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως είναι παλέμαχος και ξέρει πώς να πολεμάει. Ο Αβεσσαλόμ κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο όταν πάει να πολεμήσει ενάντια στον πατέρα του. Το τραγικό είναι ότι ο Δαβίδ τον αγαπάει και θέλει να τον σώσει. Αυτές είναι δύσκολες μέρες για τον Δαβίδ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι νιώθουμε συμπάθεια για τα παθήματά του. Αλλά ο Δαβίδ δεν παραπονιέται ούτε κλαίγεται. Ουσιαστικά λέει με τη στάση του: όσο ξέρω ότι όλα αυτά είναι σύμφωνα με τον Θεό, θα σηκώσω αυτά τα βάρη που έρχονται πάνω μου. Ο Δαβίδ ήταν ένας μεγάλος άντρας. Έχει διαπράξει μια φοβερή αμαρτία, αλλά μοιάζει με ένα θαυμάσιο εργοτέχνης που έχει ένα ελάττωμα. Έτσι είναι και πολλοί χριστιανοί σήμερα. Συνάντησες ποτέ κανέναν που να μην έχει ένα ελάττωμα? Όλοι μας έχουμε ελαττώματα. Και σε ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μας πετάει σαν άχρηστους εξαιτίας των ελαττωμάτων μας. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε ότι οι δύο σύμβουλοι του Αβεσσαλόμ, ο Αχιτόφελ και ο Χουσάι, δίνουν δύο διαφορετικές συμβουλές στον Αβεσσαλόμ. Αν θα πρέπει να επιτεθεί ή δεν πρέπει να επιτεθεί αμέσως. Ο Αχιτόφελ λέει στον Αβεσσαλόμ ότι αν σκοταθεί ο Δαβίδ, η επανάσταση θα διαλυθεί. Και εσύ, του λέει, βασιλιά μου, θα είσαι ο μόνος βασιλιάς. Ο Αχιτόφελ περιγράφει το σχέδιό του. Η συμβουλή του Αχιτόφελ θα ήταν καταστροφική για τον Δαβίδ αν την ακολουθήσει ο Αβεσσαλόμ. Αλλά και ο Αβεσσαλόμ συμφώνησε σε αυτό το άκαρδο σχέδιο. Αλλά ήταν πολύ καλό ότι ο Χουσά ήταν παρόν, επειδή προσφέρει μια τελείως διαφορετική στρατηγική. Δίνει στον Αβεσσαλόμ μια συμβουλή που είναι πολύ καλή, αλλά είναι πολύ ευνοϊκή για τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ βρίσκεται σε μια πολύ τρωτή θέση και χρειάζεται απελπισμένα χρόνο να μπορέσει να διαφύγει. Ο Χουσάι συμβουλεύει σωστά τον Αβεσσαλόμ, παρόλο που η συμβουλή του είναι προς το όφελος του Δαβίδ. Η συμβουλή του είναι απλά η εξής: θα πρέπει να αναγνωρίσεις, Αβεσσαλόμ, ότι δεν είσαι άνθρωπος του πολέμου. Ο πατέρας σου όμως είναι. Γνωρίζει το πεδίο της μάχης. Είναι παλέμαχος. Είναι σκληραγωγημένος. Έχει μαζί του τους γενναίους πολεμιστές του. Ο Δαβίδ και οι άνδρες του έχουν εξοργιστεί με αυτά που έχεις διαπράξει. Τώρα κάθονται και γλύφουν τις πληγές τους και είναι σαν την άγρια αρκούδα που τις έκλεψαν τα μικρά της. Αυτή η μαμά αρκούδα θα πολεμήσει σκληρά και θα είναι διπλά επικίνδυνη από όσο είναι συνήθως. Θα είσαι ανόητος αν επιτεθείς στο Δαβίδ τώρα. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι το κάνεις, ο Δαβίδ τον έχουν καταδιώξει και πριν και είναι δικός του να ξεφύγει. Ο Σαούλ τον καταδίωκε για χρόνια. Ο Δαβίδ δεν θα είναι ανάμεσα στους άνδρες του. Ξέρει που να κρυφτεί. Ξέρει πώς να ξεφύγει. Αν τύχει και επιτεθεί πρώτος, θα χαθούν μερικοί από τους άνδρες σου. Όποιος το ακούσει θα νομίσει ότι έχασες τη μάχη και όσοι προσωρινά σε ακολουθούν θα χάσουν το ηθικό τους και θα φύγουν από κοντά σου. Αφού Χουσάι δείχνει τα σφάλματα στη συμβουλή του Αχιτόφελ, δίνει μια άλλη στρατηγική, λέει στον Αβεσσαλό. Το σημαντικό είναι πως δεν είσαι έτοιμος να μπει στη μάχη. Ούτε και ο Αχιτόφελ είναι έτοιμος για μάχη. Με το να πάρεις απλά μερικούς χιλιάδες άνδρες μαζί σου, δεν θα σε βοηθήσει να νικήσεις τον Δαβίδ. Αυτό που χρειάζεσαι να κάνεις είναι να συγκεντρώσεις ολόκληρο τον Ισραήλ και εσύ ο ίδιος να οδηγήσεις τα στρατεύματα στη μάχη. Αυτό περιμένει ο λαός από έναν βασιλιά. Έτσι ανέβηκε ο πατέρας στο θρόνο, του λέει. Ήταν πρώτα απ' όλα ένας μεγάλος πολεμιστής. Θα πρέπει να τον νικήσουμε βασισμένοι στο μέγεθος και μόνο του στρατού μας. Η συμβουλή του Χουσάι ήταν καλή, αλλά δεν ήταν στο όφελος του Βεσσαλόμ. Δόθηκε για όφελος του Δαβίδ. Θα έδινε χρόνο στο Δαβίδ να κάνει αναγνώριση και να οργανωθεί. Ο Αβεσσαλόμ και η συμβουλή του αισθάνθηκαν ότι η συμβουλή του Χουσάι ήταν καλύτερη από τον Αχιτόφελ και σίγουρα ήταν καλύτερη από την άποψη του Δαβίδ. Ο Θεός δούλευε για λογαριασμό του Δαβίδ. Ενώ προσπαθούν να συγκεντρώσουν το έθνος και να το ενώσουν υπό την εξουσία του Αβεσσαλόμ, ο Χουσάι ειδοποιεί τον Δαβίδ ότι θα πρέπει γρήγορα να περάσει τον Ιορδάνη και να κρυφτεί πέρα από τον Ιορδάνη. Σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε πως κινούνταν το κατασκοπευτικό σύστημα εκείνη την εποχή. Όταν ο Δαβίδ πήρε το μήνυμα, ανταποκρίθηκε αμέσως. Επειδή ο Αχιτόφελ ήταν άνθρωπος πολύ περήφανος και σύμβουλος που όλοι εκτιμούσαν, όταν είδε ότι δεν ακολούθησαν τη συμβουλή του, θεώρησε την καριέρα του είχε τελειώσει και τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού του και πήγε και κρεμάστηκε. Φίλοι μου, ο λαός μας λέει «Μωραίνει ο Κύριος ον βούλετε απολέσε». Ο Δαβίδ προσευχήθηκε στον Θεό να ματαιώσει τη συμβουλή του Αχιτόφελ και έτσι ο Θεός άλλαξε την καρδιά του Αβεσσαλόμ γιατί είχε σκοπό να τον τιμωρήσει. Φίλοι μου, το τέλος αυτής της τραγικής ιστορίας θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.